Co říká zabití René Good agentem americké imigrační služby o duchovním stavu Ameriky? Zeptám se. Naším dalším tématem bude i Nigérie, kde Spojené státy americké koncem roku provedly údery proti teroristům z organizace Islámský stát. A připomeneme religionistu a teologa Ivana Štampacha. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Smrt René Good se stala symbolem pro mnoho věřících lidí, kteří odmítají násilí páchané ve jménu moci. Událost silně rezonuje napříč náboženskými komunitami ve Spojených státech amerických. V Minneapolis se po její smrti společně modlili a protestovali křesťané různých směrů, ale i židé. Je to výjimečná situace? To teď probereme s religionistou Davidem Václavíkem z Univerzity v Liberci. Dobrý den.
Dobrý den.
Je to mimořádné, anebo je to spíš ukázka toho, že ekumenismus a nějaká mezináboženská spolupráce dnes funguje hlavně, když jsou krize?
No, já úplně nevím, jestli je to přímo výsledek ekumenismu či ekumenických snah napříč americkými církvemi a denominacemi. Obecně si spíš myslím, že to je důsledek té současné politické, společenské a náboženské situace, v níž se americká společnost ocitla. On je to do jisté míry vlastně takový trošku protipol toho, čeho jsme byli svědkem na podzim minulého roku, kdy něco podobného probíhalo ze strany, řekněme, evangelikálních fundamentalistických skupin, a to ve vztahu k vraždě Charlieho Kirka. Takže já bych to spíš vnímal v tomto kontextu a vnímal bych to spíš jako právě protest proti, řekněme, jistým formám náboženského radikalismu.
Viceprezident J.D. Vance, který se hlásí ke katolické víře, veřejně obhajuje zabití René Good a vinu přenáší na ni. Když politik používá jazyk víry k ospravedlnění státního násilí a odmítá projevit třeba soucit nebo lítost, co to dělá s veřejným obrazem třeba katolicismu anebo i křesťanství jako takového?
Samozřejmě ta politizace náboženství, a to nejen ve Spojených státech, je dneska věc, která je poměrně silná, poměrně viditelná, a je potřeba říct, že celá řada denominací, včetně katolické církve, se snaží od těchto projevů nesnad úplně distancovat, ale ukázat, že to není jádro, nebo to není něco, kolem čeho oni by se chtěli točit, vytvářet, a je potřeba to zase vnímat v tom daném specifickém kontextu, protože J.D. Vance toto prohlásil, je samozřejmě věc, která souvisí s tím, jaký postoj on zastává v tom střetu v rámci americké společnosti, a nesouvisí to s jeho katolicismem. Ale obecně to je problém, který asi budeme vydávat stále častěji, to znamená taková ta legitimizace politických kroků pomocí náboženství, a Spojené státy jsou toho opravdu velmi dobrým příkladem.
A může právě taková tragédie, jaká se odehrála v Minneapolis, třeba vytvořit i morální schodu ve společnosti, anebo ji naopak ještě více polarizuje?
No, těžko říct, zatím to vypadá, že spíš ta společnost bude polarizovaná, protože ten slovník, který obě strany zapojené do toho konfliktu používají, tak je spíše polarizující. J.D. Vance v téhle souvislosti mluví jednoznačně o tom, že tady došlo vlastně k útoku na federální jednotky, že ona zastřelená žena vlastně ve skutečnosti byla levičáckou radikálkou. Myslím si, že dříve či později, ale tak, jak jsem to mohl sledovat, už se to v některých kruzích objevuje, bude také zdůrazňovat to, že ona byla LGBTQ+, protože ten její třetí sňatek byl s ženou. Toto tam všechno bude hrát svoji roli, takže já si plně nemyslím, že by to vedlo ke sjednocení společnosti jako takové. Ono to může vést ke sjednocování těch jednotlivých, řekněme, složek nebo skupin uvnitř své společnosti, ale to zase pak povede vlastně k radikalizaci, ke střetu mezi nimi.
Americké církve jsou velmi pestré, často jsou taky hluboce rozdělené, takže tušíte, že ani v otázkách migrace nebo nějakého násilí, ochrany slabších a minorit se jim nepodaří mluvit jedním hlasem?
Určitě ne, a nikdy se to ani v dějinách Spojených států vlastně nepodařilo, protože ta role denominací, rozdělení je něčím, co je tam poměrně, řekněme, charakteristické, typické. Jakkoliv my dneska vidíme něco, co řekněme zhruba do 70. let, 60. 70. let 20. století nebylo úplně obvyklé, protože ty střety byly skutečně spíš mezi jednotlivými denominacemi, a dneska ten střet vidíme spíš v jakýchsi proudech uvnitř těch denominací. Takže když jste tady zmiňovala katolickou církev a J.D. Vance, tak to je třeba reprezentant jednoho z těch, mohli bychom říci, ultrakonzervativních, možná až nějakému typu katolického fundamentalismu tendujících skupin, ale oproti tomu máme v rámci katolické církve proudy, které naopak jsou velmi kritické k té antiimigrační politice současné americké administrativy. Takže ty konflikty, které my budeme vidět, budou spíš jaksi napříč a uvnitř těch denominací, než by to byl střet, nevím, řekněme, katolíků proti nějakým protestantským denominacím.
Teď trošku změním téma. Papež Lev XIV. Přijal venezuelskou opoziční političku, nositelku Nobelovy ceny za mír, Mariu Corinu Machadovou. Ona později sdělila, že papeže požádala, aby pomohl s propuštěním politických vězňů ve Venezuele. Může tohle mít reálný dopad na situaci v zemi, anebo je to spíš nějaké morální gesto a symbolický tlak?
Těžko říct, já myslím, že ta situace se tam mění zejména potom jaksi zásahu tlaku Spojených států. Nicméně samozřejmě zásah papeže může třeba urychlit nebo nějakým způsobem zjednodušit ten proces propouštění politických vězňů, ale neřekl bych, že by to byl ten hlavní spouštěč nebo faktor, který by to nějak zásadně ovlivňoval.
A když papež přijímá opoziční političku, nositelku Nobelovy ceny, je to ještě duchovní role, anebo už je to jasný politický vzkaz?
Ale papež nikdy nebyl úplně jenom čistě duchovní postavou, nakonec konců reprezentuje církev jako, řekněme, náboženskou instituci, tak stejně tak reprezentuje církev jako veřejnou politickou instituci. Takže je taková ta představa, že papež je postava, která je někde mimo reální svět, mimo reálnou politiku, je vlastně taková trošku idealizující, naivní. A myslím si, že papežové, zejména ti poslední, dali jasně najevo, že oni budou vstupovat do té veřejné debaty a že se rozhodně nesmíří s postavou pouze, teď to řeknu zjednodušeně, pastýře katolického stáda.
Události na americkém kontinentu jsme zmapovali společně s religionistou Davidem Václavíkem z Univerzity v Liberci. Děkuji za váš čas pro Vertikálu. Mějte se hezky.
Mějte se hezky, nashledanou.
Spojené státy podnikly na severozápadě Nigérie na sklonku loňského roku četné údery proti teroristům z organizace Islámský stát. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa Američané útočili v odvetě za zabíjení křesťanů. Podle prohlášení afrického velitelství americké armády citovaného agenturou Reuters zabili údery, které Spojené státy provedly ve státě Sokoto po žádosti nigerijských úřadů, velké množství ozbrojenců. Nigerijské ministerstvo zahraničí uvedlo, že údery byly součástí spolupráce se Spojenými státy. A to už je téma pro našeho spolupracovníka Františka Kalendu. Dobrý den.
Dobrý den.
Cílem úderů měly být skupiny napojené na Islámský stát. Nakolik jsou tyhle vazby reálné a nakolik potom politicky interpretované?
Nevíme přesně, nakolik jsou vyloženě reálné. Pravděpodobně jsou tam vazby minimálně v tom smyslu, že se ta skupina Lakurava a její příslušníci k Islámskému státu hlásí nějakým způsobem ideologicky a rozhodně prosazují vlastně stejné principy jako velmi přísný až extrémní výklad práva šaria, velmi brutální chování k náboženským menšinám, k ženám a tak podobně. Ale jestli jsou tam nějaké vazby jiné než ideologické, úplně přesně nevíme a řada těch vlastně džihadistických skupin v Nigérii mezi sebou i vzájemně bojuje, takže je klidně možné, že ty vazby jsou spíše nepřátelské.
A jak se na americkou vojenskou přítomnost potom dívá nigerijská vláda a jak běžní Nigerijci?
Nigerijská vláda je alespoň oficiálně uvítala a vlastně mnohokrát zdůraznila, že to bylo na její žádost a v koordinaci s ní Trump potom jenom vlastně dodal, že on z toho udělal jakýsi vánoční dárek, protože to naplánoval v období Vánoc, aby údajně tedy dal vánoční dárek nigerijským křesťanům, kteří jsou častým cílem útoků. A co se místních týče, tak samozřejmě to řadu místních obyvatel vyděsilo, na to je spousta svědectví z místa. A jistě jsou i takoví, kteří zase uvítali, že se proti těm militantům v té oblasti bojuje. V každém případě, jak jsem zdůraznil, neměly by být žádné civilní oběti, takže v tomhle ohledu je to dobrá zpráva.
Katoličtí biskupové a kněží v Nigérii stále častěji vystupují velmi kriticky. Proč právě církev patří k nejhlasitějším aktérům?
Protože katolická církev je důležitou a jednou z mála jako silně organizovaných institucí, funkčních institucí v Nigérii, která obecně je bohužel dosti dysfunkční. Platí to teda především o těch severních oblastech, o těch regionech, ve kterých je právě velký vliv jak islamistických, džihadistických organizací, tak různých skupin banditů. A je to tedy silná instituce, o kterou se může řada Nigerijců opřít a která má i díky tomu poměrně důležité postavení v té zemi.
Podle Trumpa Američané útočili v odvetě za zabíjení křesťanů, ale jeden z biskupů tohle tvrzení odmítá. Jiní naopak o ní mluví o genocidě křesťanů, mluví otevřeně. Proč je to tak kontroverzní téma?
Musíme vzít v potaz, že Nigérie je vlastně rozdělená skoro přesně 50 na 50. Je tam polovina lidí se hlásí ke křesťanství, polovina k islámu a je taky rozdělená téměř přesně na islámský sever, převážně islámský sever a převážně křesťanský jih. A za téhle situace spousta lidí je velmi opatrná, protože nechce dál rozmíchávat náboženské nebo mezináboženské napětí, zvlášť vzhledem k tomu, že v řadě oblastí v Nigérii ty mezináboženské vztahy fungují velmi dobře, s výjimkou právě některých těch míst, které jsou velmi silně infikovány džihadistickými skupinami. A proto každé vyjádření, zvláště vysoce postavených představitelů církve, musí být velmi opatrné.
A jak Trumpova administrativa podle místních církevních představitelů ovlivnila vnímání náboženského násilí v Nigérii?
Řada, tedy především zase představitelů katolické církve, ale i náboženských představitelů třeba místních muslimů, tak si stěžují na to, že Trump to celý ten konflikt velmi zjednodušil a zúžil na konflikt křesťanů a muslimů a to tak rozhodně není v tom smyslu, že řada těch radikálních islamistů velmi často unáší a vraždí i umírněné muslimy, velmi často sufíce, což je vlastně náboženská skupina uvnitř islámu, která je těmi radikály považována za heretickou nebo nedostatečně islámskou a terorizuje vlastně velmi často muslimské obyvatelstvo, třeba právě tím extrémním výkladem práva šaríje, takže v tomhle ohledu upozorní jak mnozí křesťané, tak mnozí muslimové na to, že ta situace není tak jednoduchá jako nějaký mezináboženský konflikt mezi dvěma skupinami.
František Kalenda pro nás soustavně sleduje dění i v Nigérii. Františku, děkuji za to, hezký den.
Děkuji a přeji hezkou neděli.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Olomoucká arcidiecéze spustila projekt Propojení. Jeho smyslem je proměna fungování farností a posílení spolupráce kněží a laiků v reakci na klesající počet věřících, ale i duchovních. Tenhle projekt se zaměřuje hlavně na změnu myšlení a stylu života diecéze. Teprve následně počítá s úpravami organizační struktury. Chce prý vytvořit dlouhodobě udržitelnou a životaschopnou síť farností. A hostem Vertikály už je olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům Českého rozhlasu Plus.
Já už jsem něco nastínila, ale co je opravdu tou hlavní, klíčovou myšlenkou celého projektu Propojení?
Ta měnící se situace, která nastala v naší diecezi, ona není to záležitost posledního roku, ale vznikla vlastně už od synody, kdy v těch asi více než 700 skupinkách v naší diecezi zazněly představy o tom, jak by si dnes představovali farnost a život v ní. A pak jsme na to napojili tento náš projekt Propojení a chceme hledat způsob, jak ty myšlenky zrealizovat a uvést do života.
A proč ho olomoucká arcidiecéze spouští právě teď?
Zapadá to do té takzvané realizační fáze synody o synodalitě, kdy každý biskup je vyzván, aby ve své diecézi v tom božím lidu hledal způsob, jak kráčet společně, jak zapojit nejenom kněze, ale i laiky.
Už tady také padlo, že projekt Propojení usiluje o změnu stylu života diecéze. Jak se to bude konkrétně dít?
Vytvořili jsme takovou strukturu, která má 5 pilířů a nad kterými se bude postupně v těch jednotlivých skupinkách diskutovat. Ten první pilíř je slavení neděle. Jak byste chtěli u vás ve farnosti, aby vypadala neděle, v závislosti třeba i na tom, kolik se tam schází věřících, jak daleko mají do kostela a podobně. Druhý takový pilíř je život a vztahy v té farní rodině. Co se dá udělat pro to, aby byl lepší, aby to nebylo jenom setkání při bohoslužbě. Pak tím třetím pilířem je evangelizace. Jak vlastně to, co církev má, to bohatství, víry, odpověď na smysl života, jak to nabídnout ty lidem, kteří žijí v našich městech a obcích a hledají sami hlub, co si hlubší pro svůj život. Čtvrtým pilířem je život kněží, protože kněží stárnou, ubývají. Někde je o kněze velký zájem a cítí se přetížený, jinde naopak o něho zájem není. A tak toto otevřít a bavit se společně s kněžími o tom, jak to udělat. A posledním pilířem, pátým, je správa majetku. Máme farnosti, kde třeba je velkým problémem postarat se o kostel, kde je třeba už léta opuštěná fara, kde už nikdo nebydlí, nebo dosavadní nájemci nevyužívají celou faru. A to chceme všechny tyto otázky vnést do těch společenství, aby se lidé vyjádřili. A potom nastane druhá fáze až v dalším roce, kdy odborné skupinky budou tyto výsledky zpracovávat.
Projekt potrvá následující 3 roky až do roku 2029. Kterou etapou odstartujete, anebo se budou nějak navzájem prolínat?
Ty etapy se budou prolínat, protože třeba o životě kněží budou víc asi diskutovat samotní kněží, i když se k tomu budou vyjadřovat třeba i farníci. A chceme začít tím slavením neděle, protože to je co si stěžejního a co nejvíc nějak tak naše věřící leží na srdci, někdy je to trápí, někdo těší, jak slavit neděli, jak prožívat neděli. A potom také s tím souvisí vlastně ta druhá otázka, aby ty vztahy byly živé, aby byla farnost nejenom bezpečným místem, ale místem, které co si nabízí.
Až projekt propojení skončí, co by tedy měl přinést? Jak bude vaše arcidiecéze vypadat?
Mělo by se z toho projektu zrodit nová podoba života farnosti, aby třeba kněz našel, že mým takovým darem je, že rád se věnují třeba nemocným nebo mládeži, nebo rád dokáže vést mediace mezi manželi a podobně. A tím druhým bude potom také, jak upravit strukturu našich farností, kde udělat třeba nějakou střediskovou farnost a jak třeba s těmi farnostmi, kde už život není.
Olomoucká arcidiecéze tedy odstartovala projekt propojení. My jsme o tom ve Vertikále mluvili s olomouckým arcibiskupem Josefem Nuzíkem. Ať se vám daří, ať se všechno podaří tak, jak si přejete.
Děkujeme, všechno dobré také vám a posluchačům Vertikály.
Zemřel religionista a teolog Ivan Štampach. Bylo mu 79 let. Byl mimo jiné komentátorem církevního i společenského dění a pedagogem. Během normalizace byl aktivním členem neoficiálních kulturních a intelektuálních proudů. V roce 1983 byl v Berlíně vysvěcen na kněze v římskokatolické církvi a pořádal tajné teologické přednášky. Později přestoupil do církve starokatolické a blízké mu byly i další duchovní směry. A ve spojení už jsem s publicistou Adamem Borzičem. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaký byl Ivan Odilo Štampach v osobním kontaktu, mimo texty, mimo akademii a mimo veřejné debaty?
Ivan byl člověk velkého srdce, ale zároveň byl plachý. Něčím to byl jako každá velká osobnost, složitý člověk, plný rozporu, ale zároveň to byl taky člověk plný humoru, něhy a neuvěřitelné zvídavosti, velkého zájmu.
Už jste zmínil, že to byl složitý člověk. V čem byl třeba jeho způsob přemýšlení o víře jedinečný? V čem byl možná jiný?
Jeden ten důraz je, že Ivan byl člověk, který opravdu hlubině vycházel z prožitku svobody. Tenhle ten prožitek a ta myšlenka svobody, to vědomí svobody, jakoby určovalo vůbec celýho postoj k náboženským otázkám. To znamená, že pro něj vlastně on celoživotně vedl tý spor vlastně s autoritativním, nejenom s autoritativním lidským, ale i autoritativním pojetím Boha, nebo s autoritativním pojetím prostě transcendent. To je prostě jeden strašně důležitý jeho důraz. A ten druhý, že myslím, že velká otevřenost prostě barevnosti života, pluralitě. A proto taky jeho, že on se byl religionista, který se specializoval na nové náboženské směry mezi jiným, ale taky už jako teolog se zase specializoval na náboženský dialog. Nějaký velký cit pro diverzitu, prostě pro různorodost, protože život je bohatý.
Ivan Štampach býval kritický k institucím, ale byl taky citlivý k lidské spiritualitě. Co nám tím dnes připomíná?
On vnímal člověka jako velké tajemství a jako bytost, která by si měla se sebem vážit, protože někde na dně každé lidské duše nakonec je nějaké světlo. A samozřejmě teď je otázka, jestli to světlo, když se na sobě probudíme, nebo ne. A to, co pro Ivana bylo důležité, bylo právě tato hluboké vědomí důstojnosti lidského života a samozřejmě taky posvátnosti celého života jako takového i ostatních tvorů.
A ve vás to světlo Ivan Štampach rozsvítil? Jak vás konkrétně ovlivnil třeba ve vaší vlastní cestě duchovní, anebo možná i té básnické a lidské?
Pravda, ze mě vlastně na vztah člověku, který patřil mezi lidi, kteří mi byli nejbližší v životě. Takže otázka, odpověď pro mě není úplně jednoduchá, ji takhle schrnout do nějaké krátké odpovědi. Mě Ivan určitě ovlivnil právě těmi všemi svými důrazy, o kterých jsem mluvil. Určitě mě nesmírně obohatil, inspiroval mě ke studiu spousta věcí, ke studiu antropozofie, buddhismu, spousta dalších směrů duchovních, ale hlavně mě ovlivnil tím přístupem, vlastně tou směsící otevřenosti a svobodomyslnosti. A to bylo pro mě vlastně nejdůležitější v té mé konkrétní cestě. Se to potom naplňovalo tím, že já jsem ty poslední roky se začal praktikovat buddhismus a on buddhismus měl celý život velmi rád a bylo to pro něj i vedle křesťanství ta nejdůležitější cesta. Takže to byl takový třeba konkrétní bod, kde jsme se spojovali.
Společně s básníkem, překladatelem a publicistou Adamem Borzičem jsme vzpomněli na religionistu a teologa Ivana Štampacha, který zemřel ve věku 79 let. Mějte se moc hezky a děkuji za vaše vzpomínky.
Děkuji, nashledanou.
Konec prosince loňského roku oslavovali zejména sestry kláštera Matky Boží Sněžné v jeho francouzském departementu Ardèche. Co sestry oslavovali, to už nám řekne naše stálá spolupracovnice Marie Sýkorová. Dobrý den.
Dobrý den, přesně 28. prosince obdrželi sestry tohoto kláštera kanonickou nezávislost. Totiž tento klášter osídlili už před 3 lety, ale nadále spadali pod patronát kláštera svaté Marie v obci Boulor v departmánu Gér, což není tak daleko, ale znamenalo to nadále určitou závislost. Cisterciačky klášter Matky Boží Sněžné před 3 lety osídlili, můžeme s trochou nadsázky říct, oskvotovali, totiž tento klášter, který se nachází v nadmořské výšce 1100 metrů, v té době opustili bratři trapisté. Ženy se tedy nebály a toto místo spravují samotné, a to s velkým nasazením, a začaly jej rozvíjet. A dnes vzkvétá, je útočištěm nejen tedy tím duchovním, ale i kulturním.
Proč se jedná o tak významnou událost, o které informovala všechna francouzská média?
Ano, to je pravda, totiž nezávislost podpořil sám papež Lev XIV., který už v říjnu vyslovil zprávu a odsouhlasil tuto nezávislost. Teď v prosinci to byl otec, hlavní představený cisterciáckého řádu Dom Mauro Giuseppe Lepori, který osobně přijel podepsat tento dekret nezávislosti. Pro sestry to byl tak skutečně velmi radostný vánoční čas, i když, jak připomněli, patronátu si také velmi vážili. Nezávislosti, ale jak je patrné, nejspíš ještě víc. Klášter Matky Boží Sněžné osídlilo nejprve v tom prosinci 2022 8 žen, tedy převzali správu nad budovami po trapistech a teď se jejich komunita ještě rozšířila. Rozrostla se, těch obyvatelek je teď 13. A něco málo k historii, klášter vznikl z žádosti bratrů trapistů v roce 1850, postavený byl o 4 roky později, a to právě v těchto náročných podmínkách. V roce 1912 byla budova kláštera značně poškozena požárem, ale vehementnou prací a úsilím byl klášter znovu opraven a zprovozněn a fungoval prakticky nepřetržitě až do posud, do 21. století. Bohužel pak se komunita začala zmenšovat a nakonec bratři trapisté odešli úplně a předali správu ženám. Sestry si své nezávislosti velmi váží a je skutečně patrná jejich hrdost a radost z tohoto převzetí. Na svých webových stránkách se neváhají totiž třeba vyfotit se zvířátky, se psem, králíkem nebo kočkou.
Tolik Marie Sýkorová, které děkuji. Mějte se hezky.
Děkuji a pěkný den.
A za malý okamžik už tady budou zprávy. Nenechte si ještě ujít debatu. Dobrý den a příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Nadežda Hávová.